Atuye kuchitondezio, chabu number 15. Mwana mutaka wapirugira kumunzi. Kubara muri Luka chapter 15, verse 20, uyosika ku 32. Mwana murombe wakapirugira kuri wisi. Pesina aga chiri kulale awisi, walo wisi wakamubona. Nkabela wisi wakamuchinga, akumukumbata, akumumyonta. Pere wisi wakaambira bazike bakwe kuti kamureta chisamo ijibotu mumusamike alimwi murete ichakuria ijibotu. Wisi wakati atusekerele nkambo oyu mwanangu wakali mufu sunu wapona waliswekede sunu wabonwa. Nobe nzuma Jesu ulatuisha kuti leza ulimburi wisi wa mwana murombe, wakabisia gubusu wa wisi, akui nkakulale achisi. Pele waloleza ulatu yanda swebo. Ulala ilila akambuka kupiruga kwesu, uyanda kutujatira izibi Jesu. Jesu wakabola kuzotuhuna gububi aluhu, walo Jesu nenzira kuyakulitata leza.